Goeiedag. Dit bly altyd vir my 'n groot voorreg om met jou te gesels uit die Here se woord. Ons is vandag by Genesis, die 18de hoofstuk, en jy sal onthou dat ons in die vorige program gesels het oor daardie gebeure toe die Here met Abraham gesels het en gesê die kind gaan nou gebore word en hoe Sarai gestaan en lag het. En toe het ons duidelik daaruit gesien dat niks vir die Here onmoontlik is nie. Vandag praat ons met mekaar oor die waarde van voorbeding. So ons gaan net voort met daardie selfde verhaal in Genesis 18 en ons gaan vandag by vers 16 begin. Ek wil ter inleiding net eers 'n paar opmerkings maak, want jy sien om te bid, of meer spesifiek in die besonder om voorbeding te doen, is 'n wesenlike deel van Christen wees ook vandag nog. Want ons program handel mos oor die Bybel vir vandag, nie waar nie. Voorbeding is nie 'n demonstrasie van 'n bietjie ekstra vroomheid nie hoor. Maar voorbeding behoort 'n natuurlike begeerte, 'n vanselfsprekende praktyk te wees in elke Christusgelowige mens se lewe. Dit is 'n duur verantwoordelikheid wat op elke gelowige rus, want dit is deel van jou en my priesterlike opdrag. Ons is immers geroep om priesters in God se koninkryk te wees, nie waar nie? En 'n priester is onder andere iemand wat vir ander mense by God intree. Nou hier in Genesis 18 leer ons hierdie belangrike les uit Abraham se lewe as 'n priester. Hy doen voorbidding met die oog op ander mense en bepaalde gebeure. En ons ontdek hier vir Abraham as iemand met 'n hart wat warm klop vir ander mense. Die eerste deel van die hoofstuk het eintlik op 'n feestelike noot afgesluit. Want toe het hy, dit is nou Abraham en Sara, uit die mond van die Here self die belofte ontvang dat die geboorte van die kind binnekort gaan plaasvind. Binne 'n jaar gaan sy 'n kind in die wêreld bring. God is natuurlik die enigste wat werklik in alle omstandighede altyd sy woord gestaan doen. Hy voorsien dikwels teen natuurlike verwagtinge in. Twee mense wat op gevorderde jare 'n seun gaan hê, soos hy van tevore meer as een keer al aan hulle beloof het. Nou kom ons lees nou hierdie verhaal so bietjie verder. Toe die mans opstaan, dit is nou die drie mans wat hy in sy tent ontvang het en gasvry ontvang het, toe die mans opstaan om te vertrek, het Abraham 'n eentjie saam met hulle gestap. Die mans het afgekyk in die rigting van Sodom. En toe dink die Here, want ons het nou al gehoor, een van daardie mans was die Here self in menslike gestalte. Toe dink die Here, sal ek vir Abraham wegsteek wat ek wil doen? Abraham sal tog 'n groot en 'n sterk nasie word en in hom sal al die nasies van die aarde geseën word. Nou as ons na hierdie versies kyk, dan merk ons 'n paar interessante dinge op. As die goeie gasheer vergesel Abraham sy gaste wanneer hy vertrek. Hy stap so 'n bietjie saam met hulle. Nou hoe ver hy saamgestap het, dit sê die Bybel nou nie vir ons nie. Maar wat belangrik is, is die rigting. Want die Bybel sê hulle gaan in Sodom se rigting, met ander woorde hulle beweeg in 'n noordoostelike rigting van waar hulle was. En toe hulle afkyk in daardie rigting, staan daar toe dink die Here aan sy besondere roeping en aan die beloftes wat hy vir Abraham gegee het. Nou weer eens luisteraar, hier word oor die Here gepraat op 'n baie mensvormige manier. Want hy verskyn aan Abraham in sy eie tent as 'n man saam met ander besoekers. Ons moet onthou as ons die 19de vers lees waar die Here as dit ware met homself in selfgesprek is en hy sê ek het hom gekies dat hy sy kinders in sy nageslag kan beveel om op my pad te bly en wat daarop volg. Met ander woorde, Abraham is deur die Here gekies. Ons moet dit nooit vergeet nie. Hoekom is hy gekies? Om oor die Here te getuig, om die Here se hand in sy lewe raak te sien, ja, maar ook teenoor ander mense daarvan te praat. En daarom is hierdie verse vir ons so belangrik. Want op hierdie punt in ons verhaal staan die drie besoekers nou op vertrek. Hulle is onderweg na Sodom en een van hulle bly dan so 'n bietjie agter. In die persoon van die derde besoeker wil God nog die een en ander met Abraham bespreek. En dan gebeur het. So uit die heilsame rustigheid van hulle samesyn word 'n verdoemende oordeel oor die goddelose Sodom aangekondig. Laat ons net so 'n paar oomblikke na hierdie verhaal kyk, want dit is baie belangrik, hierdie gesprek met Abraham. Dit is opvallend dat die Here nog hoegenaamd dit nodig vind om sy goddelike raadsplanne aan 'n mens bekend te maak. Is dit nie verstommend nie? Watter belang het Abraham tog by Sodom en Gomorra gehad? In watter mate sou die uitvoering van God se plan hom persoonlik kon raak? En boonop, watter kans sou hy as mens hê om God van plan te laat verander? Al hierdie vrae word in die verloop van hierdie gesprek tussen die Here en Abraham beantwoord. Want die man wat hier met God in gesprek verkeer, is 'n verbondsmens. Ek het nou net weer vir u die versie gelees om u te herinner dat die Here van sy kant af lank al met Abraham in verhouding getree het. Abraham staan met ander woorde met die lewende God in 'n vaste, onlosmaaklike verbintenis. Om met God in 'n ooreenkoms betrokke te wees, het verrykende gevolge, luisteraars. Die verbond is immers nie 'n alledaagse kontrakkie nie, maar dit is 'n ooreenkoms tussen die Here van sy kant af en met my. En die verbond het ook nie net met een mens te maak nie. Onthou jy nog dat Abraham se kinders ingesluit was, die verbondskinders? Want die Here het van tevore vir hom gesê, en ek wil dit net weer vir jou lees hier by vers 19 in Genesis 18, ek het hom gekies, sê die Here, dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel om op my pad te bly, dat hulle sal doen wat goed en reg is, sodat ek vir hom, dis nou Abraham, kan doen wat ek beloof het. Nou volgens hierdie teks is verbondskinders mense wat geleer moet word om in die spore van die verbond te loop. Hulle is immers mense wat moet leer dat die verbond bevestig word in gehoorsaamheid aan God. Anders sny jy van jou kant baie maklik daardie verbondsbepalings stukkie vir stukkie uit en later het daar baie min oorgebly van jou kant af. En Sodom is nou juist die plek wat in baie duidelike terme aantoon hoe dit lyk as mense nie aan God gehoorsaam is nie. Die sedeloosheid en die bandeloosheid in Sodom is die direkte uitvloeisel van 'n lewe waarin daar geen verbondenheid met God gehandhaaf word nie. En dit is nou belangrik dat ons sal opmerk Abraham en sy nageslag, die verbondsman en die verbondskinders, sal leer dat die God van die verbond ook die God van oordeel is. En dit kom in hierdie 18de hoofstuk se tweede gedeelte baie duidelik na vore. Hy is die God van liefde en van wondersjaar en hy bewys homself wonderbaar in die geskiedenis van sy verbondskinders. Ja, dit is ook waar, maar hy bly nogtans die regter. Niks en niemand staan buite God se jurisdiksie nie. God eis gehoorsaamheid van jou en van my en hy straf ongehoorsaamheid. Daarom moes Abraham en sy kinders weet van Sodom. Sodom is die teken van God se oordeel oor ongehoorsaamheid in hierdie gedeelte. Kom ek lees vir jou vers 20. Toe sê die Here: "Die geroep teen Sodom en Gomorra is hard. Hulle sonde is baie groot. Ek wil gaan kyk sodat ek kan weet of hulle ooreenkomstig die geroep wat tot my gekom het, gehandel het of nie." Nou kan jy en ek natuurlik sê, ja, maar die Here het ons geweet, hy is God. Maar onthou, ons het hier 'n mensvormige tekening van God in hierdie gedeelte. En daarmee dui die Here aan dat sy verbondsvolk anders moet wees as Sodom en Gomorra se mense. So dit is die punt wat ons hier moet opmerk. Ons moet anders wees as die ongelowiges. Ons moet reageer op die feit dat ons met die Here in 'n verhouding staan, anders as ongelowige mense wat hier ook getipeer word deur Sodom en Gomorra wat hier vermeld word. Daar is 'n tweede rede waarom God sy planne met Sodom aan Abraham bekend maak. As verbondsmens is Abraham nie net 'n geïsoleerde mens nie. Hy is nie net 'n alleen mens nie. Op grond van sy ooreenkoms met God, mag Abraham en jy en ek ons self nie sommer net gerieflikheidshalwe van ander mense of van die res van die wêreld losmaak nie. Asof ons met ander mense niks te maak het nie. God se verlossingsplan het nie net met Abraham en sy nageslag te doen nie, hoor. Reeds by sy roeping moes Abraham hoor, in jou nageslag sal die geslagte van die aarde geseën word. En hierdie verbondsmens het 'n roeping en 'n opdrag ten opsigte van die hele wêreld, net soos jy en ek. Daarom lê die klem in hierdie gedeelte op voorbidding. Ons gaan nou in detail daarby stil staan. Want op grond van hierdie dure verantwoordelikheid mag ons nie van die wêreld losmaak nie. Ons bly voortdurend, net soos Abraham, gestuurde mense wat die seën van die Here na die wêreld toe moet uitdra. Ek wil dit selfs nog sterker stel. Ons voorbidding is in 'n sekere sin die kanaal vir die deurvloei van die Here se seën na mense toe. Dr. A.J. Gordon het op 'n plek geskrywe om die evangelie deur te gee aan mense wat dit nie nodig het nie. Hy het dit so geformuleer. Hy sê: "He who is not a missionary Christian will be a missing Christian when the great day of bestowal and rewards for service becomes true." Wanneer God sy voorneme vir Sodom en Gomorra met Abraham bespreek, dan dien dit ook as 'n toets vir hierdie geloofsman. Hierdeur sal Abraham bewys lewer in watter mate hy 'n hart vir die wêreld het. Abraham hoor dus van die Here self dat hy die ooglopende sonnepraktyke van Sodom nie langer sal toelaat nie. Die mense van Sodom sal onder God se oordeel tereg staan, net soos God loonaars op die groot dag van die Here, wanneer die Here Jesus weer kom. Nou is die vraag natuurlik: hoe reageer Abraham op hierdie skrikwekkende aankondiging? Kom ek lees dit vir jou. Dit staan hier van vers 27 af in Genesis 18. Abraham het gesê: "Ek is maar net stof en as, en tog het ek gewaag om met die Here te praat." En luister nou, hy begin baie nederig, maar nou begin sy worsteling. Hy sê: "Sê nou, die regverdiges is minder as 50. Sal u die hele stad vir 5 verdelg?" Dis asof hierdie man vir die Here sê: "Maar Here, wil u al die mense in die stad verdelg? Sê nou maar net, daar is minder as 50 wat wel gelowig is. Gaan u dan steeds die stad tref?" En hierop antwoord die Here: "Ek sal dit nie verdelg as ek 45 daar kry nie." Nou toe praat Abraham weer met die Here, sê vers 29. "Miskien is daar net 40 gevind word, Here?" Na antwoord hy: "Ook oor 40 sal ek dit nie doen nie." En toe sê Abraham: "Moet tog nie kwaad word vir my, Here, as ek nog 'n keer praat nie. Miskien is daar 30 te kry." En die Here sê: "Ek sal dit nie doen as ek 30 daar kry nie." Nog 'n keer praat Abraham in vers 31. Hy sê: "Ek bly waag om met die Here te praat. Miskien word daar 20 gekry." En die Here sê: "Oor die 20 sal ek nie die stad verdelg nie." Toe sê Abraham vers 32: "Moet tog nie kwaad word nie, Here, maar ek wil nog net een keer praat. Miskien word daar 10 gekry." En die Here sê: "Ook oor 10 sal ek dit nie verdelg nie." Nou luisteraar, hierdie is baie belangrike opmerkings wat hierin kry ons 'n stuk gebedsworsteling. Ja, ons kan dit so noem. Maar onthou, ons kry hier, het ek gesê, 'n baie uitstekende voorbeeld in die Bybel van voorbidding. Abraham kon natuurlik byvoorbeeld ewe vroom sy hande saamgeslaan het, en terwyl hy diep sug, kon hy sy oë hemelwaarts draai en sê: "Here, ek het daarom my kant gebring nie waar nie. My lewe is, al moet ek nou self sê, in orde." Hy sou vir die Here kon sê: "Ag Here, ek loop reg. Daarteenoor ken die klomp sodomiete nie vir u nie. Hulle is 'n klomp wille sondaars. U het reg besluit, Here, reg en geregtigheid moet geskied. Dis nou wel hard, Here, ek stem saam, maar dit kan nie eintlik anders nie. Miskien, luisteraars, sou Abraham daaraan kon gedink het, miskien moet ek 'n goeie woordjie van my broerskind Lot doen, want jy sal onthou, Lot woon ook daar in Sodom. En dit sou ook verstaanbaar wees, sou ek sê. Hulle was per slot van sake familie, Abraham en Lot. Aan die ander kant kon hy ook so geredeneer het. Lot kry nou maar net sy verdiende loon, want jy onthou ons luisteraar, hoe het hy destyds toe Abraham om die keuse gegee het, besluit om in Sodom te gaan woon. So miskien kon Abraham nou so 'n bietjie lekker gekry daaroor. Maar gelukkig tree Abraham heeltemal anders op. Hy begin bid vir Sodom en Gomorra. Hy pleit by God ter wille van die mense van Sodom. Hy waag dit jou waarlik waar om met God in 'n worstelgesprek, 'n worstelgebed, as jy wil, te tree. Maar let op, dit nie ter wille van homself nie, maar ter wille van ander mense, ter wille van hierdie sondaars wat in die groot wêreldstad van daardie tyd woon. Dis 'n asemophou storie hierdie. Dis die verhaal van 'n sondaar mens wat dit waag om by die Here te bly aandring en aandring en aandring in sy voorbidding. 'n Nietige mens wat probeer om die almagtige God van plan te laat verander. Abraham se hele pleidooi berus op 'n klein woordjie, miskien. Sal u die regverdige saam met die goddelose ombring? Miskien is daar 50 regverdiges, miskien 45, miskien 40, miskien 30, miskien 20, miskien net 10. Waarskynlik sou ek sê, reken jy dat Abraham se voorbidding tog nie vir die wêreld was nie, maar vir die regverdige mense van Sodom. Nou as jy aandagtig lees, sal jy opmerk dat hy vir die behoud van die stad bid. Hy bid vir die hele stad ter wille van die regverdiges wat daar woon. Met regverdiges bedoel Abraham waarskynlik die mense wat volgens die verbond probeer lewe. Hulle hou hy voor as die rede waarom die Here na sy mening nie die stad moet uitdaag nie. Nou in vandag se terme smeek hy eintlik maar dat God die wêreld moet spaar ter wille van die gelowiges, die Christene, sodat die gemeenskap van gelowiges op hulle beurt weer hulle roeping ten opsigte van die wêreld kan voortsit. Ek hoop jy stem daarmee saam. Ons wil dikwels seën van die Here hê, nie waar nie? Maar dan bedoel ons eintlik die seën stop by ons. En dit is nie hoe dit behoort te wees nie. Hierdie hoofstuk laat nie net die lig val op Abraham se geloofsmoed nie, hoor, deur die feit dat hy aanhou bid nie. Maar ons sien ook hier dat daar by hierdie man die verwagting is dat die Here dalk die stad sal spaar. Maar wie, wat sien ons ook? Ons sien ook iets van God se eindelose geduld met 'n mens, 'n gelowige in voorbidding. Dis 'n veelseggende boodskap wat ons hier kry. God laat toe dat ons in ons voorbidding bly pleit. En selfs dit is nie al nie. God gee selfs toe. God luister na die smeekinge van sy verbondskinders. Gebed kan inderdaad omstandighede verander. 'n Verbondsmens, luisteraars, is iemand wat ook onder andere geroep word om te bid. Ons as kinders van God is middelaars tussen ongeredde mense en God. En God is bereid om op grond van die innige gebed van gelowiges selfs die helse oordeel terug te hou. En dit gee jou en my getuienis geleentheid, nie waar nie? Het jy 'n hart vir die wêreld? John Wesley het gesê, "When God takes the world out of your heart, he puts the world on your heart." Jy sien, dis baie belangrik. Dra jy die wêreldse gebedslas op jou hart? Is jy 'n voorbidder? 'n Voorbidder wat met krag en met vertroue hardnekkige ywer aan die dag lê, soos Abraham, ter wille van sondaars. Mag ek 'n Nuwe Testamentiese perspektief noem? Jy sien, ek weet van 'n ander vader wat sy eie seun as verteenwoordiger van skuldige sondaars aangewys het. Die seun het aan die kruis gebid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Miskien is die Here Jesus die beste voorbeeld van 'n voorbidder wat daar vir jou en my kan wees. Onthou jy het ook vir sy disippels gebid. Hy sê, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. En dan bid die Here Jesus, soos u my na die wêreld toe gestuur het, so het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Is jy as 'n priester en 'n middelaar op die spoor en na die voorbeeld van die Here Jesus besig om voorbidding te doen? Dit verstom my dat die Here Jesus selfs aan die kruis self vir sy moordenaars gebid het. Hy het aan die kruis end uit God se toorn verduur, sodat die wêreld gered kan word. Hy het tussen God en mens kom staan en onselfsugtig sy lewe geoffer. En as Christene is jy en ek nou God se gestuurdes. Ons is nou sy voorbidders in die wêreld. En as voorbidders is ons dus niks anders nie as priesters vir die ongelowige mense in die wêreld by die Here. Onthou, om as voorbidders op te tree vir 'n wêreld in nood, is nie alleen deel 'n wesenlike deel van ons Christelike roeping nie. Dit is ook 'n bewys van ons getrouheid in ons voorbidding. 'n Kerk, 'n gemeente, jy en ek as individu, waar daar nie volharding in gebed is nie, het sonder twyfel in ons geestelike groei agtergeraak. Die Bybel sê, hy het bly staan, hy wat Abraham is, voor die aangesig van die Here. Mag ek ten slotte aan die einde van hierdie verhaal dit baie skerp onder jou aandag bring en vir jou vra. Is jy regtig 'n voorbidder vir ander mense? Ja, jy sien dit is maklik om vir jou kinders en vir jou gesin voorbidding te doen, vir jou man of vir jou vrou of vir jou ouers. Maar is jy en ek nog voorbidders vir die ongeredde mense van Sodom, as ek dit so mag uitdruk? Die ongeredde wêreld massa mense wat die Here nie ken nie. Kyk hoe pleit Abraham in hierdie gedeelte in Genesis 18 vir die mense van Sodom. Gaan lees weer die verhaal in Genesis 18 van vers 16 af tot aan die einde by vers 33. Dan toets jy jouself in daardie spieël van die Here se woord en jy vra jouself af, is ek ook nog regtig 'n voorbidder? Nou tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus Christus die Here, ons eie voorbidder. Tot dan. Totsiens.